Добро утро и добро утро на всички слушатели на Дарик Радио.
Кажете сега, как стана така, че бяха похарчени около 3 пъти повече пари за подготовката на нашата кандидатура, отколкото предварително бяха заявени? За опресняване, да кажа на слушателите, че пред медиите предварително беше съобщена сумата от 350 000 лева, а онзи ден на общото събрание на комитета вие лично докладвахте, че са изхарчени около 1 милион лева. Каси разлика притеснява ли ви?
Не, разбира се, защото никой не е слагал бюджет за харченето на пари, никой не е казал колко пари трябва да бъдат похарчени. Всичко това, което трябваше да бъде похарчено, е реално взето като решение на управителния съвет. Това са разходи, които са по плащане на външни сътрудници, на реклама, всичко останало, което беше направено на инженерите, които работеха, архитектите, които работеха, аудиторския екип, който работеше заедно с нас. Така че в общини това са пари, които са отишли като заплати, а не за нещо друго и като хонорари за хора, които са работили.
Да, можем, господин Иванов, ако искате малко по-подробно да поговорим малко за отделните пари, за да знаят хората къде какво е похарчено. Но аз бих искала сега да ви попитам друго. Тези пари откъде се взеха? Кой всъщност ги даде? Кой ги отпусна? Този заем на кого се дължи в момента?
Значи там няма заем, защото друг. Не е бил заем.
Друг, иска да кажа, да?
Така че, в случая, когато аз бях министър на младежта и спорта, аз опознах пари на Българския олимпийски комитет, все още комитета не беше създаден, след което, когато вече имаше нов председател на Българския олимпийски комитет, госпожа Стефка Костинова, за което аз искам да благодаря, че тя отпусна тези пари на комитета 350 000 лева, но тук натам, разбира се, ако говорим, че една кандидатура може да се направи с 350 000 лева, то може би да влезем в класацията, че сме страната, която реално нали, се опитала да направи кандидатурата и да влезе в олимпийското семейство с най-малко пари. Разбира се, че всичките тези неща, които трябваше да се направят и като телевизионни клипове, и като реклама, като билбордове, всичко това струва пари. Всичко това беше направено от фирмите, като се казва Пара Воля, и ако бяхме прескочили, нали, просто всичко ще да бъде наред. Още ноември месец има подадено писмо до министъра на финансите, господин Орешарски, до госпожа Шова, така че да могат тези хора да бъдат осигурени, като реално сега в момента се дължат. Но парите, които дойдоха в комитета, те по никакъв начин не се съдат на пещите на данъкоплатците, защото те дойдоха от Българския спортен тотализатор.
Това беше важно да чуем. Българският спортен тотализатор всъщност финансира този проект основно, така ли?
Абсолютно. Затова имаше и извънредни тиражи, които бяха при предишното ръководство на Българския спортен тотализатор. След това бяха продължени от сегашното ръководство. Така че няма пари, които да са взети от бюджета, които да са влезнали нали, директно, просто да бъдат ощетени или федерациите, или който и да е друг.
А защо тогава Белчо Горанов, генералният секретар на Българския олимпийски комитет, каза, че ДАМС ще изплати тези разходи? Междувременно пък Ефрем Ефремов, пиара на ДАМС, каза, че няма да бъде прият разход, който не е бил целесъобразно изхарчен. Обяснете тези обстоятелства.
Значи аз не бих могъл да бъда говорител на Ефрем Ефремов, нито на Белчо Горанов, но в всички случаи ние са пуснали писмо. Знам със сигурност, че госпожа Весела Лечева, за което също благодаря, да не подава документите до Пламен Орешарски, министър на финансите, така че да могат да бъдат изплатени тези неща. Разбира се, много се забавиха самите плащания, но надявам се просто това да бъде изчистено, така че мисля, че няма да има проблеми.
Но вие ни уверявате, че това няма да стане от нашия джоб, от джоба на данъкоплатците?
Значи спорта в държавата никога не е взимал пари от данъкоплатците, защото това е единственото държавно учреждение, което се финансира единствено от 8%, които идват като данък от Българския спортен тотализатор. И мога да кажа смело, че българския спорт никога не е тежал на данъкоплатците.
Ако искате сега, господин Иванов, да поговорим малко за отделните пера, за отделните разходи, не за друго, а за да имат нашите слушатели яснотата, спокойствието, че всичко, което е било похарчено целесъобразно, по предназначение. Оставяме на страна, че така или иначе кандидатурата не успя, но за да успее все пак, трябваше да бъдат направени някакви разходи. Един от най-големите е за обновяване на архитектурните олимпийски планове. Там, доколкото знам, около 100 000 лева са отишли. Госпожа Оцетова обаче, Светла Оцетова, заместник председателя на Олимпийския комитет, казва, че става дума за леко обновяване, за леко обновление. Действително ли тези 100 000 лева бяха необходими и са дадени именно за свършена работа?
Честно мога да кажа точната сума, според мен, те са някъде около 80 000 лева. В крайна сметка това са пари, които са платени за материали, за хонорари. Наистина там работиха може и 50-60 човека, ако се раздават парите на... за това нещо. Плюс те са влезнали в софтпроект, те са влезнали в общинско предприятие. Те не са били дадени лично на някого, нали, просто на ръка. Така че всичко има документи, в крайна сметка всичко е въпрос на договори. Всичко това, което е ставало в комитета за плащането, всичко на всичките пари, които някъде се отиват, това се е взимало решение на управителен съвет. Това са горе-долу 15 човека, които решаваме какво трябва да се случи. Има три подписа под всеки един документ, включително последния мой, разбира се, но всичко превръща прецизно и мисля, че всичко е целесообразно.
Добавен ли сте от рекламата на Трес, рекламата, която тази рекламна агенция трябваше да направи на проекта? 145 000 лева, нали? Приблизително такава сума. Е похарчена за целта.
Те в момента не ги знам, защото вие ги знаете, сигурно е така. Но при всички положения ние нямахме право на външна реклама и по никакъв начин не можехме да рекламираме каквото и да е друго, освен това, което направи Крес, защото тази една, че Крес беше избрана от всички останали кандидати на управителен съвет. И мисля, че това, което те направиха в България, все още имам билбордове, които могат да се видят навсякъде в столицата. Мисля, че рекламата беше добра и това беше допустимата реклама.
А вътрешната реклама каква работа свърши?
75% от населението, което иска да има Олимпиада в България.
Да, обаче в Лозана нямаше как да бъде чут този глас на тези хора. Затова ще ви попитам и разходите за концерта в София, който беше направен пак с рекламна цел. За него, доколкото знам, изразходената сума около 50 000 лева. Смятате ли, че изобщо беше нужен този концерт? Защото това, че някакви хора ще се съберат и ще се повеселят в центъра на София, по никакъв начин няма как да повлияе на крайното решение. Там далече от България.
Мисля, че в никакъв случай никой не може да повлияе на комисията в Международния олимпийски комитет. Но когато говорим за концерта, който събраха толкова много хора, аз мисля, че беше един начин да се види, че наистина София са съпричастни, хората от София са съпричастни с тази идея.
Само, че знаете ли, сега като ви слушам, останам с впечатление, че май повечето от парите, или хайде да кажем една голяма част от парите, са отишли тук при нас за българите да се самоубедим ние и да кажем, че искаме да сме домакин на Олимпийските игри. Нещо, което в крайна сметка няма как да промени крайното решение. Дали при това положение наистина е било наложително толкова много пари да се насочат именно към вътрешна самореклама?
Това е странен въпрос, защото наистина, ако погледнем, в крайна сметка парите са останали тук в България. Те са, значи, има българи, които са взели част от тези пари, не като хонорари, като заплати. И в крайна сметка тези хора са направили така, че наистина да покажат, че тази олимпиада е важна за България. Така казвам, 75% от хората в България искаха да има олимпиада. Разбира се, от тук на там крайното решение на Международния олимпийски комитет в Лозана.
Да, все пак, господин Иванов, сега като теглите чертата, коя грешка отчитате като най-голяма, за да не успее българската кандидатура?
Това е въпрос на анализ на професионалистите, така че може би тук след един месец ще мога да кажа точно ясно, нали, защо, къде сбъркахме, какво направихме.
Сигурна съм, че не спирате да мислите на този въпрос вие лично. До какви изводи стигнахте извън анализа, който предстои да бъде направен?
Всички ние, които работихме по този проект, всеки допусна някаква грешка, но тук и натам трябва да си направим изводите, ако дай Боже, нали, защото лично аз мисля, че България е едно от най-добрите места, най-добрата дестинация за зимен туризъм. Ако госпожа Стефка Костадинова реши да издигне кандидатурата за 2018 година, разбира се, това ще стане още съвременно на Българския олимпийски комитет, ако те решат. Лично аз би го подкрепил и мисля, че това, което се случи през тези 7-8 месеца реално като работа на комитета, разбира се, предишните 4 години, това е една стъпка на стъпала, нали, за 2018 година.
Смятате, че си струва да се кандидатираме за домакин на Олимпиадата през 2018? Струва си, така ли?
Струва си, разбира се, защото виждате Пьончан, който корейски курорт, който сега прескочи първия етап, който загуби от Ванкувър за 2010-та, отново ще се кандидатира за 2014-та. Сигурен съм, че ако не мога да кажа, нали, но ако загубят, те ще се кандидатират отново за 2018-та. Също това е нещо много важно.
Дали ще успеем за това време? То не е никак много. До тогава, до заявяване на желание да бъдем домакин отново, дали ще успеем до този момент да оправим основните проблеми, които този път ни препятстваха? Това са големите проблеми на България. Първо, лоша инфраструктура, леглова база проблематична.
При всички положения трябва да се оправим. Дали ще има олимпиада или няма да има олимпиада, това е залегнало в приточната програма, това е програмата на Софийска община, така че просто ние нямаме друг път, освен наистина да ги свършим тези неща, да бъдем на европейска държава.